aktuelnosti. Želimo vam dobar dan u aktuelnostima. Danas poslušajte. O saopštenju Rijaseta Islamske zajednice u BiH za aktuelnosti govori profesor na Beogradskom fakultetu bezbjednosti Darko Trifunović. Ima li dogovora vlade Srpske i socijalnih partnera o zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju pred sutrašnju posebnu sjednicu parlamenta? Najavljujemo i donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima za djecu sa posebnim potrebama. Do 18 časova sa vama tonski realizator Goran Predojević, muzički saradnik Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Kao što smo i najavili u aktuelnostima, razgovaramo sa profesorom na Beogradskom fakultetu za bezbjednost Darkom Trifunovićem. Aktuelna tema posljednje je saopštenje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodine Trifunoviću, dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Rijaset Islamske zajednice u BiH u nedjelju je izdao jedno oštro saopštenje, puno kvalifikacija na račun Republike Srpske, predsjednika Srpske Milorada Dodika, optužujući ga da širi virus šovinizma i fašizma. U Republici Srpskoj ovo saopštenje je oštro kritikovano, ocjenjeno je kao puno govora mržnje i neprilično za jednog vjerskog vođu koji se očigledno duboko umiješa u politiku. Kako vi komentaršete saopštenje Rejsa Cerića?
Pa znate kako, sve nas je zatekla ta njegova izjava i prosto je nevjerovatno da se jedna, da kažem, verska zajednica, u ovom slučaju islamska zajednica Bosne i Hercegovine, meša u politička pitanja. Znači, gospodin Cerić ovim svojim aktom i ljudi koji ga prate, zapravo, oni ruše sekularnu Bosnu i Hercegovinu. Oni očigledno žele da vide Bosnu i Hercegovinu po modelu nekih bliskoistočnih država. Na svu sreću, Bosna i Hercegovina je evropska država i mi smo svi zatečeni tom fašisoidnom izjavom gdje on poredi Republiku Srpsku i gdje se na takav način odnosi prema Republici Srpskoj. Prema tome, gospodin Cerić, njega više ne treba smatrati nikakvim verskim liderom, jer onog sekunda kada se vi uputite u polje političke bitke, a želite da se bavite politikom, a pritom nemate čak ni političku partiju, vi tada rizikujete da vaši politički oponenti prema vama govore i imaju drugačije istupe. Prema tome, pošto gospodin Cerić očigledno nema političku partiju, onda on može da se nazove bukvalno jednom političkom vucibatinom. Prema tome, ova moja izjava nema nikakve veze sa islamom ili sa muslimanima, to jest islamom kao velikom svjetskom religijom, nego mu je to poruka gospodinu Ceriću da jednostavno gleda svoja posla islamsku zajednicu koja se raspada, da objasni kako i na koji način, kao što kažemo i kolega Dževad Galijašević, umešan u teška krivična dela protiv bivšeg Rejsa Uleme koji je prije njega i da su to teške optužbe na njegov račun. Znači, on će morati da da jednu posebnu izjavu. Znači, na tom delu očekujem da će istražni organi Bosne i Hercegovine se pozabave time. Očekujem da gospodin Cerić, znači, objasni novac koji je primio na konto vehabizma. Znači, on je primio stotine miliona u tom delu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se nisu gradile fabrike, nisu se otvarala nova radna mjesta, ali je gospodin Cerić odgovoran za čitavu fabriku islamskog radikalizma, čitavu fabriku terorizma. Prema tome, zamislite kako bi to izgledalo kada bi se gospodin Dodik obratio patrijarhu Irineju i kada bi se gospodinu Ceriću ili nekome političkom lideru iz Bosne i Hercegovine, muslimanu, zabranio odlazak u pravoslavne zemlje. Ja mislim da bi to bilo više nego smešno i da bi bila neka notorna glupost. Prema tome, ovu budalaštinu gospodina Cerića, ja ne mogu da ga oslonim više sa Reisom ili sa poglavarom islamske verske zajednice, jer prosto zdrav razum ne dozvoljava da jedna islamska zajednica ulazi u polje političke bitke i bavi se takvim budalaštinama kojim se bavi gospodin Cerić. Tako da smatram da taj stav i to što su oni izneli, da se to pripisuje jednom običnom politikanstvu, da će biti osuđen od suda javnosti. I zamislite kada bi sada gospodin Dodik, predsjednik Republike Srpske, doneo odluku da gospodinu Ceriću i članovima islamske verske zajednice zabrani ulazak u Republiku Srpsku, to jest u polovinu Bosne i Hercegovine. Ja mislim da bi to bila na apsurdna situacija. Prema tome, poruka gospodinu Ceriću pre svega jeste da se pozabavi onim stvarima koje jesu njegov primarni posao. To su sređivanje prilika u islamskoj verskoj zajednici. Također, poruka gospodinu Ceriću jeste da odgovori na ova pitanja na koje ga prozivaju eksperti, na koga ga prozivaju stručnjaci. A poruka islamskoj zajednici, muslimanima Bosne i Hercegovine, da se što pre reše takvog čovjeka koji upotrebljava govor mržnje, takvog čovjeka koji je versku zajednicu uveo u polje političke bitke, jer vi znate, kada uđete u polje političke bitke, onda su sva sredstva dozvoljena. Vi ne možete da uđete u polje političke bitke, a da se pritom zaklonite iz jedne religije. To je akt kukavice, to je takav akt nečovjeka, jer vi kada imate političara ispred sebe, vi takvom političaru možete da kažete ovakvu ili onakvu stvar. Ali kada u polje političke bitke uđe religijski lider, onda taj religijski lider postupa kao kukavica, jer sve što bi rekli na njegovu stranu, kao što sam ja rekao da je to jedna obična vucibatina, to sad ponavljam po 5 puta. Zašto? Zato što evo ja sad to kad kažem gospodinu Ceriću da je on vucibatina, on će odmah da kaže da je to islamof i da sam ja islamofob, da mrzim muslimane i da je to protiv islama. Evo javno otvoreno kažem, znači ne mrzim muslimane, nisam protiv islama, a kažem da je gospodin Cerić jedna obična vucibatina.
Evo da se nadovežemo na to, u saopštenju Rijaset islamske zajednice, kao što smo već pomenuli, traži se od islamskih država da uskrate gostoprimstvo predsjedniku Dodiku. Ide se i toliko daleko da se navodi da izazivanje vjerske netrpeljivosti može rezultirati novim genocidom. Predsjednik Dodik je odgovorio na ovo pismo, istakao je da nema ništa protiv muslimana, bošnjaka, niti islama, ali da je neprihvatljivo to što islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uporno želi da upravlja političkim procesima napadajući Republiku Srpsku.
Pa nije to slučajno, da vam kažem. Gospodin Cerić, koji ima podeblji dosije, i vi morate da shvatite da gospodin Cerić posle svoje uloge u Sarajevu, da je otišao u Zagreb, da je iz Zagreba otišao za Chicago i da nikad nije istražena njegova uloga, znači i veza sa Enamom Arnautom, sa Benevolencijom International Foundation i sa istragama koje je vodio FBI. Vi morate da shvatite jednu stvar, da gospodin Cerić prati ono što se dešava, znači na severu Afrike, gde umereni, takozvani umereni islamisti pokušavaju da ovladaju političkim životom tih zemalja. Međutim, problem je u tome što gospodin Cerić nema političku partiju i što on ne nastupa kao politički, kažem, oponent ili politički faktor. On ovdje nastupa sa pozicije religije. Upravo on širi versku, rasnu i etničku netrpeljivost. Upravo je on odgovoran za tešku situaciju i mešanje u unutrašnji politički život, znači čitave islamske verske zajednice, jer nasuprot toj zajednici koju on nazovi predstavlja, vi imate hrišćansku zajednicu, jevrejsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i vi nećete čuti političke izjave niti srpskog patrijarha Irineja kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, a još manje jevrejskog ili katoličkog predstavnika. Šta vam to govori? Znači, mi ovdje imamo jednu orkestriran pokušaj od gospodina Cerića da umjesto da objasni njegovu ulogu oko rasturanja verske islamske zajednice bivše Jugoslavije, da objasni gdje mu je novac, jer uporno ga mi već nekoliko godina, moje kolege i ja, prozivamo gdje su stotine miliona koje su date za Bosnu i Hercegovinu. On umjesto da odgovori gdje su pare, on sada Bosnu i Hercegovinu jednom opasnom avanturom uvlači u određenu krizu. Pa šta mislite, kada bi sutra eventualno gospodin Dodik postao predsjedavajući savjeta ministara, a kada bi neke zemlje, naravno do toga neće doći, jer gospodin Cerić nema takav uticaj, niti će bilo ko u islamskom svijetu da posluša nekih ekstremnih zemalja s kojim je on inače u kontaktu i onih zemalja koji podržavaju Osamu Bin Ladena, a verujte, te zemlje koje su ekstremne i koje podržavaju Osamu Bin Ladena, sa kojim se inače gospodin Cerić sretao i sa kojim je bio u TWRA, to kažu dokumenta austrijskog Interpola, zajedno sa pokojnim ratnim zločincom Alijom Izetbegovićem, Čengićem i ostalom ekipom, ako do toga i dođe, verujte da mi na to se jednostavno nećemo ni okretati. Međutim, njegove izjave dolaze u jednom vrlo opasnom trenutku, u trenutku kada nije sastavljena vlast u Bosni i Hercegovini, u trenutku kada za nesastavljanje vlasti u Bosni i Hercegovini isključivo odgovornost nose bošnjački politički lideri, jer ne žele da daju Srbima mesto koje im pripada, to je mesto u diplomatiji, znači šefa diplomatije. Njegove izjave dolaze nakon 2 pokušaja izazivanja nemira i maltene pokušaja atentata na predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodiga. Sjetite se onog starca koji je prišao predsjedniku Republike u Sarajevu. To je bio samo test da se vidi kako će reagovati njegovo obezbeđenje. Sjetite se incidenta koji su pokušali Cerićeve pristalice zajedno sa Kongresom Bošnjaka Severne Amerike da izazovu prilikom na svu sreću do tog incidenta. Znači, taj incident je sprečen. Znači, u vezi njegovog predavanja predsjednika Republike, znači na Kolumbija univerzitetu. I ovo je sad treća u nizu akcija i to gledajte od koga ona dolazi. Od lično gospodina Cerića koji je izgubio svaki kredibilitet, znači od gospodina Cerića koji ne ume da odgovori na pitanje potrošenih para i naravno, kao što to biva u islamskom, muslimanskom svijetu, vi kada želite da gradite svoj ugled, vi onda, svaka država islamskog svijeta kada želi da gradi svoj ugled, šta ona radi? Kreće i kritikuje Izrael. To se dešava u Sarajevu. Onog trenutka kad gospodin Cerić u svojoj islamskoj zajednici ne ume da objasni gdje su pare koje je potrošio, onog trenutka kada bošnjački korpus, znači dole, pokušava sebe da distancira od onoga u šta ih gospodin Cerić direktno uvlači, a to je od vehabizma. I ja ne razumem zašto gospodin Cerić ne dozvoljava Bošnjacima da se distanciraju od vehabizma koji on direktno podržava. Znači, tog trenutka, naravno, on vidi izlaz i spas u celoj situaciji da napada, znači, Republiku Srpsku, njenog predstavnika koji je predstavlja i čitav srpski narod.
Gospodine Trifunoviću, nakon novog saopštenja iz Rijaseta je izdata i fetva. Šta to znači? Kakve to posljedice može imati?
Pa to je, da vam kažem, fetva, znači, jeste religijsko uputstvo. Očigledno da je gospodin Cerić i svi oni koji su učestvovali u tome da su zapravo učinili jedan bezočan akt protiv osnovnih ljudskih prava, da su umešali religiju tamo gde mu nije mesto, da su umešali sebe, ponavljamo, polje političke bitke i da oni pokušavaju tim religijskim uputstvima da nametnu sebe kao neku vlast. Ali vidite, to nije ništa novo. Upravo tu ideju su imali nacisti sa osnivanjem SS Hanđar i Sandžak divizije. Upravo su to ideje pokojnog ratnog zločinca Alije Izetbegovića i upravo to je plan koji je bio zamišljen da Bosna bude unitarna, a da gospodin Cerić bude glavni gospodar Bosne i Hercegovine. On financijski jeste, ali ponavljam, kada smo postavili pitanje odakle to da je islamska zajednica i Rijaset kome on rukovodi, kažem, postavili pitanje gospodin Dževad Galijašević, ja i gospodin Margetić, šta je to firma Bankart? Zašto svaki građanin Republike Srpske i Federacije kada provuče svoju karticu zapravo daje određenu svotu novca islamskoj verskoj zajednici? E, tad su nastali problemi. Znači, zašto ćete vi kao građanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, evo vi vama koji vodite ovu emisiju, bez vaše saglasnosti, zbog čega ćete vi da date procenat od vaše bankarske transakcije gospodinu Ceriću? Vi to niste ni znali. Ali ja vam sad kažem, svaka transakcija u Bosni i Hercegovini ide preko firme Bankart. 19 komercijalnih banaka su osnivači Bankarda. Među tim bankama su i Vakufska i Depozitna banka, čiji su depozitari islamska verska zajednica i imaju procenat od svih bankovnih transakcija. Možete li misliti tu monstruoznost? Znači, bez našeg znanja, bez našeg pitanja, mi pomažemo gospodinu Ceriću. Upravo to je suština cele priče, zašto se on i grupa ljudi oko njega upustila u političku avanturu. Jer, znate, šta uradi lopov kada opljačka trafiku? Pa zapali je. Šta je uradio gospodin Cerić kada je trebao da odgovori na ova pitanja? On jednostavno pokušava da pali Bosnu i Hercegovinu, pokušava i govori suprotno, znači, predsjedniku Republike Srpske, a podsjetit ću vas, predsjednik Republike Srpske nije običan građanin. On je predstavnik svih građana Republike Srpske, na koje, jel vi vidite, vi nemate napad koji dolazi od podpredsjednika Republike Srpske koji je musliman. Vi nemate napade koji stižu te vrste. Pazite, šta znači fetva? Pa to je direktno ugrožavanje bezbednosti života predsjednika Republike Srpske. Zamislite kada bi patrijarh Irinej ili kada bi vaseljenski patrijarh u Carigradu postupao po metodama kojim postupa gospodin Cerić i par bezumnih ljudi oko njega. Znate, to ne može da bude više ni budalaština, on se ne može nazvati, to ne treba olako shvatiti. Gospodin Cerić je prešao davno prag lepog ponašanja, prag dobrih odnosa. Gospodin Cerić, ja namjerno ne govorim više reis, ne obraćam mu se ni sa kakvim poštovanjem, jer ponavljam, izuzetno poštujem islam, poštujem muslimane kao ljude, ali ovo što radi gospodin Cerić, znači, te njegove akte i grupa bezumnika oko njega treba ograditi od islama kao velike svjetske religije, jer gospodin Cerić pokušava Republiku Srpsku, čitav srpski narod i sve građane Republike Srpske da uče u konfrontaciju sa islamskim svetom. Na svu našu sreću, ja sam već obavio nekoliko sastanaka po svim mogućim ambasadama i verujte, islamskih zemalja dobio sam uveravanja da akt gospodina Cerića nema nikakav značaj, niti može da ima značaj u modernom demokratskom svetu. Ono što on radi, to je možda moglo da ima značaj u nekom 7., 8., 10., ko zna kom veku kome taj čovjek živi. Prema tome, ja mislim da njegove izjave od sad pa nadalje, i to je moj savjet vama i vašim slušalcima, jednostavno ne treba više ni da slušate, niti da prenosite šta taj čovjek koji je na kraju svoje karijere, znači, takve ludosti koje iznosi, jednostavno na to ne treba obraćati pažnju.
Vi i vaš kolega Dževad Galijašević tvrdite da je Rejs Cerić dobio ogroman novac od Saudijske Arabije da podrži vehabijski pokret u BiH.
Tako je, to postoje dokumenta. Mi ne tvrdimo do sada, što god smo iznosili javnost, mi nismo, da nemamo dokumenta. Mi jedva čekamo da dođe do neke istrage, mi ćemo ta dokumenta rado da ustupimo svakom ko bude to tražio. Znači ima potpis gospodina Cerića, na kraju krajeva pogledajte, znači dokumenta u istrazi koje vodi austrijski Interpol TWRA za vaše slušalce, to je Fondacija za pomoć Trećem svetu koju je osnovao Al-Fatih Al-Hasanein, čuveni terorista, čovjek koji je maltene izmislio Osamu Bin Ladena, zatim Osama Bin Laden, pokojni ratni zločinac Alije Izetbegović, Hasan Čengić, Irfan Ljevaković i zamislite gospodin Cerić. Prema tome, tu postoje dokumenta, postoje znači, izjave svedoka, postoje mnoge stvari koje gospodina Cerića inkriminišu i zbog čega nas sve to navodi na zaključak da gospodin Cerić umjesto da objasni, pojasni svoju ulogu u međunarodnom terorizmu, on se bavi ovakvim opasnim političkim avanturama, iako je na moju veliku žalost i žalost svih normalnih muslimana, a takvi su mnogi u Bosni i Hercegovini, zapravo znači, on ne može više da predstavlja tu zajednicu.
Akademik i profesor orientalistike Esad Duraković nedavno je također upozoravao na veliku opasnost od vehabijskog pokreta. On navodi da bi s ovim problemom upravo najviše trebalo da pozabavi islamska zajednica, koja je, kako je rekao, kvalifikovala vehabije kao fine muslimane, što je tragična zabluda, kaže profesor Duraković.
Znate kako, profesor Duraković i ljudi njemu slični su nada da mi možemo da izgradimo jedno tolerantno društvo, takvi ljudi unose mir u zajednicu, znači takve izjave su dobrodošle, jer zašto? Profesor Duraković apsolutno zna da deca koja su opasana eksplozivom, deca umotana u koje kakve marame koji idu po svetu i dižu se u vazduh, da su to naša deca i da mi bez obzira koje su veroispovesti, to je najveća glupost na svetu voditi računa koje je veroispovesti. Znate, dete je nevino. Gospodin Cerić nijednom nikada se nije obratio i osudio sve one monstrume koji su pravili Mirsada Bektaševića, sve one monstrume u okviru njegove zajednice, oni koji su mu najbliži pri ruci, one za koje on dobio pare, pa sad ne ume da objasni šta i kako, koji su napravili Sulejmana Talovića, dete iz Bosne koje je otišlo u Salt Lake City, ubilo četvoro i na kraju i sam stradao. Gospodin Cerić ne može da objasni ko je to u Bosni i Hercegovini generisao krizu, ko to u Bosni i Hercegovini umjesto mira i stabilnosti, ne da ne može, on to podržava, to je jasno. I ova njegova izjava je uperena ka tome. Prema tome, mislim da Republika Srpska, građani Republike Srpske, bez obzira na veroispovest, itekako imaju partnere u federaciji i sa hrvatske i sa muslimanske strane, da postoji glas razuma, da taj glas razuma jednostavno kaže mi smo balkanski, to jest evropski muslimani, da ne mogu ljudi, bez obzira na pare koje su uložili, doći iz Irana, Saudijske Arabije ili ko zna koje zemlje i praviti ovdje razdor, praviti nove 90. godine. Znate, mi to nećemo. Nama je dosta ratova. Gospodin Cerić i njegove izjave su upravo poziv na rat, poziv na mržnju, poziv na nasilje, poziv na linč. Pazite, ja ne mogu da shvatim da će ta njegova izjava proći bez posljedica po njega. Jednostavno, on mora da trpi te posljedice.
Evo i za kraj jedno pitanje da nam prokomentarišete izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića. On kaže da će Balkan biti podijeljen carskim rezom na liniju koja je nekada dijelila Otomansku imperiju i Austrougarsko carstvo. Istom linijom kojom su Balkan podijelili Winston Churchill i Stalin. Kako komentarišete ovu izjavu gospodina Dačića?
Pa znate, gospodin Dačić kao ministar policije, on nije nikakav analitičar, znači on raspolaže tačnim podacima, a ti tačni podaci su da su sa područja Sandžaka, Raške, to je Republike Srbije, da su pojačana dejstva tih vehabija koje podržava gospodin Cerić, da se grade određeni putevi, da se grade određene paralelne strukture, paralelne veze, da su sa strane Republike Srpske, pazite, sa strane Republike Srpske i federacije, znači oko Goražda, oko svih gradova, da se koncentrišu vehabije, da oni žele da uspostave tu vezu, da preseku Republiku Srpsku, ti planovi postoje. Mi znamo za te planove, znamo za velike investicije, pojačane investicije upravo oko Goražda, znamo za ljude koji čuvaju, pazite, ljudi koji čuvaju privatnu fabriku sa dugim cevima u okolini Goražda, znači znamo za sve te namere koje treba da destabilišu ovaj region, znamo i za novu ulogu Turske, jer Turska više nije ono što je do juče bila turska sekularna država. Turskom vladaju sada islamisti, predvođeni Tadžibom Erdoganom. Znamo za sve one struje u Sandžaku koje podržava Saudijska Arabija. Znamo za pojačan proces vehabizacije i radikalizacije postojećeg stanovništva. Pa zbog koga se oni radikalizuju? Zbog čega se te vehabije treniraju? Pa vidite, oni se ne treniraju da bi igrali protiv reprezentacije Republike Srpske. Oni se treniraju da ponove zločine koje su činjeli u ratu. A upravo onaj koji ih je podržavao u ratu, koji nikada nije osudio zločine koje je činila njegova strana, vi uzmite u obzir da su svi srpski političari i vrh vlasti osudio zločine nad muslimanima uz velika izvinjenja. Nemojte da zaboravite da vi nemate izvinjenje iz Sarajeva koje je stiglo za hiljade ubijenih Srba u Sarajevu. Nemate izvinjenje za genocid koji je počinjen na severu Bosne u selu Sjekovac, odakle sam ja, to je odakle je moj otac. Nemate izvinjenje za Mrkonjić grad i agresiju Hrvatske. Nemate mnoga izvinjenja koja se duguju srpskom narodu. Mi ih više i ne tražimo. Ali gledajte, mi ono što tražimo, to je, kad kažem mi, ja pretpostavljam da svako normalan to misli, svako normalan, kad kažem normalan, mislim i na ljude u Federaciji i na ljude u Republici Srpskoj. Svako traži mir, svako traži da normalno živi, svako traži da zaradi platu, da školuje decu i da ima jedan normalan život. Nama ne trebaju ludaci poput Cerića da ponovo siju mržnju i strah među ljudima. Nama takvi ljudi ne trebaju.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Bio je ovo profesor na Beogradskom fakultetu bezbjednosti Darko Trifunović.
We'll be right back.
Slušate aktuelnosti. Pred poslanicima parlamenta Srpske na posebnoj sjednici sutra prijedlozi zakona o pravima boraca i o penzijskom i invalidskom osiguranju. U vladi Srpske u toku je sastanak predstavnika vlade i socijalnih partnera o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prethodno je na sjednici predsjedništva organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila razgovarano o zakonu o pravima boraca. Stavovi Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i resornog ministarstva nisu usaglašeni kada je riječ o osnovici za obračun primanja ove kategorije. Bez obzira na to, vlada i ne razmišlja o povlačenju zakona o pravima boraca, a nije isključena mogućnost da ovoj organizaciji bude dozvoljeno da uloži amandman, rečeno je na sjednici predsjedništva u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Republička organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila i dalje ostaje pri stavu da osnovica za obračun treba da bude prosječan lični dohodak iz prošle godine, a da se procenat utvrđuje svake godine na osnovu prihoda. Predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović najavio je da će na današnjoj sjednici Odbora boračko-invalidske zaštite biti predložen amandman koji podržava takvo rješenje.
Bunt je i ovaj vrst sastanka. Bunt će biti sutra naš predstavnik koji bude govorio na skupštini. Nadam se da ćemo imati tu mogućnosti i to je jedan vrsta bunta. I svaki naš sastanak kroz javnu raspravu bunta je bilo. Da li će i kakvog oblika biti dalje reakcije naše, to zavisi sve od skupštine i kako će se skupština odrediti vezana za ova pitanja, uz uvažavanje zaista određenih pomjeranja, izjednačavanja nekih prava. Evo, na primjer, mi smo 5%, ali smo porodice sa 3 člana povećali za 5%, jer je bilo jedan nonsens da ima i 95% umjesto 100% od osnovce radi pariteta sa drugim korisnicima. Pomak je jedan pozitivan, što djeca kojima je majka umrla zadržavaju invalidninu kao za života majke. To smo insistirali na tome. Također, supruge, ako nemaju godina, uvešće se u pravo kroz pravo primanja djece i ako mu djeca završe školu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je veliki broj zahtjeva porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila već uvažen i da sada zbog osnovice za obračun zakon neće biti povučen. Đokić očekuje da će zakon ipak biti podržan.
Mi smo mnogo zahtjeva i organizacije porodica poginulih i zarobljenih i nestalih civila i boraca razmotrili sa velikom pažnjom tokom cijelog vremena, uzimali u obzir prilikom izrade zakona i oni su danas to konstatovali da smo dosta njihovih prijedloga inicijative unijeli u zakon. Naravno, učinili smo to i na osnovi inicijative Boračke organizacije Republike Srpske. Mislim da smo tamo još i više zahtjeva uvažili. To samo pokazuje da je vlada vrlo otvorena za saradnju sa boračkim organizacijama i da potpuno razumijemo njihova nastojanja da poboljšamo položaj boračke populacije u cjelini. Ono što je ostalo kao zajedničko pitanje koje se sada ističe, to je pitanje osnovice. Ja ne mogu niti da dajem saglasnost niti da odbijam takve inicijative, zato što nam treba još nekog vremena da u samoj proceduri razmatranje zakona procijenimo da li za to ima uslova i koji bi se model mogao eventualno prihvatiti. Ali se nadam da će i za to biti razumijevanja. Prije svega očekujem da bude razumijevanja, jer je Republika posebno zadnjih 5-6 godina za oblast boračko-invalidske zaštite izdvojila jako mnogo novaca, povećala obim prava, povećala financijska izdvajanja i naravno i kroz program direktnog izdvajanja, kroz kažem mjesečne nadoknade koje se plaćaju po više osnova. Program stambenog zbrinjavanja od preko 10 miliona nisu mala sredstva, naprotiv, to su jako velika sredstva i to je sastavni dio odnosa Republike i vlasti vlade prema ovoj kategoriji građana. Dakle, nastavit ćemo, nadamo se, uspješno i dalje sarađivati i ja očekujem i razumijevanje njihovog podrške u zakonu.
Zakon se mora donijeti kako bi se regulisalo stanje u toj oblasti. Ovim zakonskim rješenjem poboljšava se status boračke populacije, rekao je Đokić. Prema njegovim riječima, svi socijalni partneri na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske mogu amandmanski djelovati na ponuđena zakonska rješenja.
in town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls.
West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft?
Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Aleksandar Džombić i Nermin Nikšić i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić danas su na sastanku kod specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena postigli načelni dogovor o smanjenju okvirnog budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu za 5%. Iznos budžeta od 980 miliona maraka najvjerovatnije će biti prihvaćen do kraja godine, ali još nema dogovora o izdvajanjima od indirektnih poreza. Pripremio Stjepan Zlikov.
Zajedničke institucije u odnosu na entitetske vlade do sada nisu pokazale dovoljno spremnosti za štednjom kako bi se prije dogovorio okvirni budžet za narednu godinu. Još nema čvrstih obećanja za uštedom, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić, najavljujući da Republika Srpska neće odustati od zahtjeva da iznos od indirektnih oporezivanja ostane na nivou od 689 miliona maraka.
Iz razgovora se vidjelo da su predstavnici zajedničkih institucija spremni da naprave uštede i da smanje okvir budžeta, ali iz tog razgovora se još uvijek nije vidjelo da je volja da se uštedi dovoljno koliko treba i ostali smo na tome da u narednih nekoliko dana napravimo dodatne kalkulacije i vidimo da li to što je sada predloženo kao ušteda, da li to zadovoljava sve strane. Pa pre svega već se sad javio jedan predlog da se okvir smanji za 5%, znači na neki 980 miliona. Ali naravno ne i da ostane na istom nivou indirektno oporezivanje. Mi dalje tražimo da indirektno oporezivanje ostane na nivou 689 miliona. I sada treba da napravimo kalkulacije kako zatvoriti okvir na 980. Mi mislimo bez dodatnih sada analiza da to još uvijek nisu dovoljne uštede kako bi se budžet mogao zatvoriti.
Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić očekuje konačni dogovor o iznosu budžeta narednih dana, jer je došlo do približavanja stavova sa entitetskim premijerima.
Čuli ste različite, dosta interesantne ideje koje znače približavanje stavova. Nastavit ćemo razgovor i ja vjerujem da ćemo stvari dovesti do kraja. Da ostalo da se napravi još matematički proračun i da vidimo koja je varijanta ta koja zadovoljava sve. Naravno uz maksimalan poziv za štednju i smanjenje okvira. Ja mislim da svi oni koji prizivaju OHR da zapravo rade međusobnu uslugu Bosne i Hercegovine. Dobro je da sjednemo i da se dogovorimo. Uvijek je priča o novcu, teška priča svugde u svakoj zemlji pa i Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je novac opasan kad dođe u ruke političara i zato su te duge priče da se dođe do optimalnog rješenja.
U konačan dogovor ne sumnja ni federalni ministar financija Ante Krajina, ali ističe da dosadašnje stezanje kaiša u zajedničkim institucijama nije dovoljno.
Imaju određeni prijedlozi. Napravit će se na ove usmeno predložene prijedloge, napravit će se jedna i simulacija na papiru. Imaćemo je mi na sve tri, u stvari na tri adrese, država i dva entiteta, koju ćemo tokom sutrašnjeg dana, nadam se, razmotriti i moguće do konca tjedna to razmijeniti. I ja vjerujem, atmosfera je bila koja obećava da će doći do približavanja, a ja se osobno nadam i do jednog kompromisnog rješenja. Polazilo se i od 10. godine i došlo se do situacije, do podatka da se i entiteti, i jedan i drugi su radili u ovim svojim direktnim troškovima, radili uštede, i RS i federacija. I zato je nužnost da napravi određene uštede na rashode na troškovnoj strani i država. S tim da mi imamo povećanje proračuna u entitetima koji su rezultat otplate vanjskog duga. Prema tome tu je porast, a inače je smanjenje rashoda i na jednom i na drugom entitetu ovih tekućih rashoda.
Učesnici sastanka najavili su svakodnevne konsultacije i dogovore kako bi do kraja ove godine usaglasili konačan prijedlog budžeta zajedničkih institucija za narednu godinu.
Nema sveta ni planete gde ne može stići dete s ljubavlju hrabrim srcima.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci će večeras biti održano donatorsko veče za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Donatorsko veče nastavak je akcije pod nazivom S ljubavlju hrabrim srcima, koja je održana krajem prošle godine. Novac koji bude prikupljen na donatorskoj večeri namijenjen je opremanju druženja i dnevnih centara širom Republike Srpske u kojima svakodnevno borave, uče, druže se i razvijaju djeca sa posebnim potrebama. Poziv na broj 1416 učestvujete u ovoj akciji. Više u prilogu Marka Vejića.
Sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, gospova Rađen Radić, rekla je da akcija S ljubavlju hrabrim srcima, čiji je pokrovitelj predsjednik Republike Srpske, ima ogroman značaj kako za djecu s posebnim potrebama, tako i za njihove roditelje. U Republici Srpskoj ima 3219 registrovane djece ometene u razvoju, dodala je Rađen Radić.
Poseban značaj akcije koju je pokrenuo predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, u cilju prikupljanja sredstava i financijske podrške za porodice djece umanjenih intelektualnih sposobnosti kojih u Republici Srpskoj u našem članstvu u okviru 29 lokalnih organizacija na 3219. Poseban značaj ova akcija ima u smislu prepoznavanja potrebe i problema ove populacije i iz onog konteksta da ova populacija prosto nije u marginama dešavanja dijela populacije građanstva u Republici Srpskoj. Poseban doprinos ovom akcijom će osjetiti većina članova koja se nalaze u okviru naših 29 lokalnih organizacija. Smisao ove akcije jeste posvećen tome da lokalne organizacije koje su snimile najurgentnije potrebe za našu populaciju bit će usmjerene najčešće u vidovima adaptacije i unapređenja boravka i rada sa djecom u okviru dnevnog zbrinjavanja, zatim u nabavci određene opreme koja je potrebna za obavljanje stručnih tretmana sa njima, za nabavku posebnih specifičnih ortopedskih pomagala i lijekova koji nisu na posljednoj listi, za odlaske na liječenje, tretmane i preglede van Republike Srpske i u pojedinačnim slučajevima gdje su zaista najugroženiji članovi kojima su nažalost potrebni najosnovnije usluge za život, a to su adaptacije ili dogradnje i izgradnje stambenih prostora.
Građani Republike Srpske također smatraju da je ova akcija pokazatelj da smo i pored svih teškoća u kojima danas živimo spremni pomoći onima kojima treba.
Što da ne, ok, to je prava stvar za takve ljude. Svi bi trebali tako da češće to dajemo.
Što više je to bolje. Ja sam predsjednik, što više uključio to.
Pa svakako da je to jedan pozitivan gest našeg predsjednika. Smatram da bismo svi trebali da se odazovemo toj akciji pozivom na humanitarni broj i da ih bude što više.
Podsjećamo pozivom na broj 1416, svi možemo dati doprinos ovoj akciji. Radiotelevizija Republike Srpske direktno će prenositi donatorsko veče od 20 časova.
Ima jedan mjesec žut. Tvojih snova svaku noć tako luta prolazi, za sobom zvezde donosi do tvojih jastuka svaku noć. Hajde sad odvedi me, za tobom svaki deo sveta je bliz. Thank you.
dječica, sva u cviću šarena, u toj smo kućici ti i ja. Sada ništa ne brini, mjesec opet donosi nove snove i ovu noć. Hajde sad, odvedi me, za tobom svaki deo sveta je blizu. Hajde sad, povedi me, ti ja zajedno za uvek, za uvek, za uvek.
Nema sveta ni planete gde ne može stići dete s ljubavlju, hrabrim srcima.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Goran Predojević, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.